Burkina Faso ka jamanatigi kɔrɔ Thomas Sankara ni ale n'a bɔɲɔgɔnko 12 ninnu ka kiiri banni kɔ, min yera ko Blaise Compaoré, Yassine Kafando ani Gilbert Diendéré bɛna don kaso kɔnɔ fo o sayara. An y'an kanbɔ lafasalikɛla minnu bɛ yen ka to ka jalakibagaw ani maa minnu ka mɔgɔ bɔnna o ni na olu ka sinkɔrɔma dɔndɔlaw. Maître Guy Hervé Camier bɔnɛbagaw ka sinkɔrɔma dɔndɔla ye.
Tiɲɛ na an kɔni an nisɔn ka di paseke yani ni lon ka se an bɛɛ tun ni an ka tiɲɛ ye minnu ka mɔgɔ fatura coup d'état ra 1987 la olu tun n'o ka tiɲɛ ye minnu yɛrɛ fana tun jalakini don o coup d'état nin ko la olu tun n'o ka tiɲɛ ye nka o tiɲɛ nin fila bɛɛ sanfɛ tiɲɛ min ka kunba n'a bɛɛ ye o ye justice ka tiɲɛ ye bi bi in na justice y'a fɔ ko min kɛra 1987 san na ke a tun labɛnna mɔgɔ de y'o labɛn k'a fɔ ko nin lon nin na o bɛna président Sankara n'a kɔfɛmɔgɔw faga ka fanga ta justice y'o lo fɔ bi. An caman tun b'a la an tun b'olu miirira k'a tun kɛra tan donc o kama don an kɔni an nisɔndiyara an y'a lɔn minnu bɛɛ ka mɔgɔ tora la bi nin na o bɛ se k'a sanga damina.
Maître Mathieu Sommé jalakibagaw ka lafasalikɛla sinkɔrɔma dɔndɔla ye ale ko nin kiiri nin kɔjaabi ma kɛ ale sago ye.
Bon nin jugement nin ne fɛ kɔni a ma ɲi dɛ jugement ɲuman tɛ parce que an ye problème min bɛ soulever nin on m'a réponse tiara. Donc, Amma son jugement. Non, appel de ce kake. Donc, Amna y a un cas client. Amna y a un cas client. Et puis, ka décision ta quoi.
Maître, Kassoro, elle est un client. Gilbert Diendéré, allez, tu as focat, tu as dit l'omina Sankara ni Abonyango, Jagouya Farara.
Verre n'y a pas de manier. Atun te do. Morosima se ka focat tombe. Aïe, moro m'be écoute. Morosima se ka focat tombe.
Jalaki lara maa minnu kan olu ko u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ni u ka lafasalikɛlaw ye olu bɛna se ka sigi ka taa kiiritigɛlaw ɲɛfɛ ka taa fɔ ko olu nɔ tɛ nin jagoya fagali ninnu kɔnɔ. Nin tun ye Kadɛ Traore kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.